Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրավիճակը շփման գծում շարունակում է լարված մնալ։ 3-3-օյան Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց ադրբեջանական կողմից ձեռնարկված դիվերսիան կանխելու և 4 ադրբեջանցի զոհերի մասին։ Պաշտոնական Բաքուն Ստեփանակերտից հնչող հայտարարությունները կտրականապես հերքում է։ Կառավարությունը պետք է ռեստարտ անել, երկիրն էլ ներդրումների համար ավելի գրավիչ դարձնել։ Վարչապետն այսօր կառավարության ծրագրի հաստատումից հետո նախարարների կաբինետի առաջին նիստ մեջ հրավիրել։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Հայաստանի բնակչությունն առաջիկա տասնամյակներին զգալի աճ չի արձանագրի, իսկ հոռետեսական սցենարի դեպքում կնվազի մինչև 2 միլիոնի։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
ԵՀԿ առաքելությունը այսօր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղից դեպի հյուսիս-արևելք։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Վերջին շրջանում Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը նորից սրվել է, կողմերը հաղորդում են զոհերի մասին, հրադադարի խախտումների համար մեղադրելով հակառակ կողմին։ Ադրբեջանի ռազմաարդյունաբերության նախարարությունը Շիրվանում նոր գործարան է բացել, որտեղ նռնական հետերի մասեր են արտադրվելու։ Գործարանի բացմանը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե ադրբեջանական բանակը աշխարհում 50 ամենաուժեղ բանակների շարքում է։ Նա ասել է, որ անցած տարվա ապրիլյան պատերազմը ադրբեջանական բանակի ուժեղության ապացույցն է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 3 հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ կայացած հեռախոսազրույցում Լավրովը ասել է, թե պատժամիջոցներով Ռուսաստանին ճնշելու փորձերը պատրանք են և նման գործողությունները լրջորեն վտանգում են առանց այդ էլ բարդ շրջան ապրող ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ամբողջ համալիրը։ Այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Թիլերսոնը և Լավրովը քննարկել են նաև Սիրիայի և Ուկրաինայի խնդիրները։ Եվրամիության գագաթաժողովը ևս կես տարով երկարաձգեց Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցները։ 2014-ի ամռանը, երբ Ռուսաստանը բռնազավթեց Ղրիմը, Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները կես տարին մեկ Եվրամիությունը երկարաձգում է, քանի որ Մոսկվան չի վերացնում դրա պատճառները։ Գագաթաժողովի այսօրվա օրակարգում միգրացիային, անվտանգությանը և տնտեսությանը առնչվող հարցեր են։ Միջերկրական ծովում գտնվող ռուսական 2 ռազմանավերից և սուզանավերից հրթիռակոծվել է Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների դիրքերը Սիրիայում։ Այսօր հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ 6 հրթիռների թիրախը համաքաղաքում իսլամիստների հրամանատարական կետներ և զինապահեստը։ Պակիստանում ոստիկանական բաժանմունքի մոտ այսօր իրականացված պայթյունի հետևանքով առնվազն 12 մարդ է զոհվել, որոնցից 5 ոստիկաններ են, ավելի քան 2 տասնյակ վիրավորներ կան, մի քանիսի վիճակը ծայրահեղ ծանր է գնահատվում։ Պայթյունը իրականացվել է ականապատված ավտոմեքենայի միջոցով։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր հայտարարել է, որ ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին չի կարող առաջադրվել 2018-ի նախագահական ընտրություններին, որովհետև փետրվարին դատապարտվել է չարաշահումների համար։ Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը այսօր տեղեկացրել է, որ երկարատև հիվանդությունից հետո 72 տարեկան հասակում վախճանվել է անվանի կինոռեժիսոր, վավերագրող, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, կինոգործիչների միության նախագահ Ռուբեն Գևորքյանցը։ Ռուբեն Գևորքյանցը ավելի քան 70 ֆիլմերի հեղինակ է, մի շարք միջազգային կինոփառատոնների դափնեկիր։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Ես Շնորհակալություն հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող կացության մասին։ Վերջին օրերին իրավիճակն այստեղ կրկին սրվել էր։ Երեք պաշտոնական Ստեփանակերտը տեղեկացրեց ադրբեջանական կողմից ձեռնարկված դիվերսիոն ներթափանցման փորձը կանխելու մասին։ Հայկական կողմը նույնիսկ մարտի դաշտում ադրբեջանցի զինծառայողների կողմից լքած համազգեստու զենք ցուցադրեց, հայտարարելով, որ այս գործողության ընթացքում ադրբեջանցիները նաև զոհեր են ունեցել։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչության տարածած այս տեղեկատվությունը հերքում է։ Ի վերջո, ինչ է տեղի ունեցել շփման գծում, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Ադրբեջանի զինված ուժերը իր 4 զինծառայողների դիերը արդեն դուրս է բերել միջդիրքային գոտուց։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի խոսնակ Սենոր Հասրացյանը. Երեք գիշերը ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները ըստ պաշտպանության բանակի փորձել էին հարձակվել հայկական դիրքերի ուղղությամբ, բայց 4 զոհ տալով նահանջել էին։ Դիվերսիոն ներթափանցման մասին տեղեկությունը հրապարակելուց հետո ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի գրասենյակը հայտարարություն տարածեց, հիշեցնելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հունիսի 19-ի հայտարարությունը հաղորդագրությունում շեշտվում է. «Մենք կիսում ենք համանախագահների մտահոգությունը հրադադարի վերջին խախտումների առնչությամբ, որոնց հետևանքով շփման գծում ցավալի զոհեր եղան»։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի անունից հրապարակված հայտարարությունում կողմերին կոչ է արվում խուսափել իրավիճակի հետագա սրումից և նվազեցնել լարվածությունը։ Գլխավոր քարտուղարը կողմերին հորդորում է վերսկսել բանակցությունները, վստահեցնելով, որ անհրաժեշտության դեպքում ՄԱԿ-ը կաջակցի նման ջանքերին։ Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները ևս մտահոգված են Ղարաբաղում լարվածության աճով։ Վերջին օրերին նրանք տարբեր ուղերձներով են հանդես եկել, կոչանելով կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել և թուլացնել լարվածությունը հակամարտության գոտում։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով մայիսին ԵԱՀԿ համանախագահների հասցեական հայտարարությունից հետո Ադրբեջանը սահմանում իրավիճակը մոտ 2 շաբաթ չէր լարում, բայց հիմա, երբ հայտարարություններում կրկին 2 կողմերին են խաղաղության կոչ անում, իրավիճակը կրկին կարող է լարվել, և սա պետք է հասկացնել միջազգային կառույցներին։
Երբ որ հասցեական չի, իրանք լկտի անում են։ Եկեք հասցեական արեք, որ իրանք էլ հանգստանան, մենք էլ կարողանանք վերսկսել բանակցությունները։ Ուստեղ մենք ես պնդում եմ, պետք է կոնստրուկտիվ լինենք։ Մենք չպետք է նույն կոշտ դիրքորոշումը ցուցաբերենք։ Այո, մենք նախապայման դնում ենք, բայց ո՞րն է դա։ Ասենք Վենան եկեք կատարենք։ Մենք պետք է լինենք կոնստրուկտիվ, շարունակենք լինել, բայց այդ ֆունկցիան շատ կարևոր է՝ ապացուցել, անընդհատ ցույց տալ։
Այն, որ լարված իրավիճակը կարող է անկանխատեսելի ելք ունենալ, ըստ քաղաքագետի ապացուցում է նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի 3-րդ ուղերձը։ Գրիգորյանը կարծում է, որ այս պայմաններում Ադրբեջանը Չիկայում շարունակելու է լարել սահմանային իրավիճակը։ Ղարաբաղի զինված ուժերը նշում են, որ 3 տեղի ունեցած դիվերսիայի արդյունքում կորուստներ չունեն, իսկ հարձակումը հնարավոր է եղել կանխել նաև դիրքային համակարգերի կահավորվածության և տեխնիկական պատշաճ հագեցվածության շնորհիվ։ Ադրբեջանցի զինծառայողները ըստ պաշտպանության բանակի միջդիրքային տարածքում տարբեր զենքեր են թողել, որոնց լուսանկարները ռազմական գերատեսչությունը հրապարակել է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ասում է, որ նկարներում պատկերված զենքերը հատուկ նշանակության ջոկատի ստանդարտ զենքեր են։
Կարծում եմ, որ ապացույցները ևս կարևոր են ու մեծիջային հստակությամբ, որ ադրբեջանական քաղաքական ղեկավարությունը կարող է ստուգել, կարող է հերքել իարգե եւ հավանաբար կհերքիել, բայց ինքը շատ լավ հասկանում է, որ այդ դրա բաճկոնը, այդ ծաղավարտ ու այդ զենքը համարով հատուկ նշված է իրենց համար։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր կեսօրին հերքեց դիվերսիոն հարձակման մասին տեղեկատվությունը եւ դա սուտ որակեց։ Այս գիշեր սահմանում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Դեռ պարզ չէ, 2 օր առաջ ադրբեջանի զինված ուժերի ձեռքում հայտնված հայաստանի քաղաքացի 43-ամյա Զավեն Կարապետյանի ճակատագիրը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին, որ Կարապետյանին հանդիպել դեռ չի հաջողվում։ Ադրբեջանի պետական կառույցների հետ երկխոսությունը շարունակվում է։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք կառավարություն, որտեղ այսօր նախարարները հերթական նիստն էին գումարել առաջին ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի հաստատումից ի վեր։ Կառավարության ծրագիրը, հիշեցնեմ, հաստատվեց 3 հիմնականում հանրապետական կուսակցության և դաշնակցություն խմբակցությունների падգամավորների ջանքերով 64 կողմ 31 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ։ Ծրագրի առանցքային դրույթներից մեկը Հայաստանը օտարերկրյա ներդրումների համար ավելի գրավիչ դարձնելն էր։ Կարեն Կարապետյանի կառավարության քննադատները, սակայն, պնդում են, որ վարչապետն ու նրա թիմը հիմնականում կենտրոնացել են Ռուսաստանից եկող ներդրումների վրա, որոշակյորեն անտեսելով արևմտյան ուղղությունը։ Կարեն Կարապետյանն այսօր խոսել է կառավարության հետագա անելիքների մասին, մի շարք թեմաների թվում անդրադառնալով նաև ներդրումների խնդրին, ներկայացնում են Անես Ահակյանը։
Ազգային ժողովի կողմից կառավարության 2017-22 թվականների ծրագրի հաստատումից հետո այսօր վարչապետ Կարապետյանը գործադիրի առաջին նիստն էր վարում, որը սկսելուն պես հանձնարարեց գերատեսչություններին մշակել հնգամյա ծրագրից բխող անելիքները։
Մշակել և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել 2017-22 թվականների համար կառավարության ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկ, ցանկում ներառված միջոցառումների կատարողականների ընթացքի վերաբերյալ երամսյակային կտրվածքով ներկայացնել տեղեկատվություն կառավարության աշխատակազմ։ Ռեստարտ ենք տալի մեր աշխատանքը, աշխատում ենք նույն ռեժիմով, 6-օրյա մինիմում աշխատանքային ռեժիմ շաբաթական։
Ըստ վարչապետի կառավարությունն ընտրել է ոչ հեշտ, բայց կյանքի որակը փոխող ճանապարհ, կապահովեն տնտեսական զգալի աճ, աղքատության գրեթե կիսով չափ կրճատում, արտահանման ծավալների աճ, օտարերկրյա ներդրումների շեշտակի բարձրացում։ Ներդրումների մասին վարչապետը խոստում է տվել նաև հանրապետական կուսակցության քարոզարշավի ընթացքում, նշելով, որ 2017-ին գրեթե $850 միլիոն ներդրում կիրականացվի Հայաստանում։ Տնտեսական զարգացման նախարար Սուրեն Կարայան վստահեցնում է, այդ գումարի գրեթե կեսն արդեն ներդրվել է, սակայն չի մասնավորեցնում, թե որ երկրների ու ինչ ընկերությունների կողմից։
Մոտավորապես 37%-ը, 37-ից 40% ներդրումների ծավալն արդեն իսկ իրականացվել
է։ Որ երկրների կողմից։
Ես անուններ միշտ ասել եմ, որ դա առևտրեն գաղտնիք է, մենք իրավասու չենք հրապարակել։
Կառավարության ծրագրի քննարկման ազգային ժողովում ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը օրերս նկատեց, որ Հայաստան ներդրումներ բերելու մասին խոսող կառավարության ղեկավարը եվրոպական այցեր չի կատարել, թեև համաձայն հնգամյա ծրագրի պատրաստվում է զարգացնել բարձր տեխնոլոգիական ոլորտը, խթանել նոր արար տեխնոլոգիաների ներդրումը երկրում եւ այլն։ Գիտությունն ու առաջադեմ մոտեցումը որտեղ է, եթե ոչ արևմուտքում, նշում էր Մարուկյանը։
Արդյոք դուք փորձել եք այս կազմակերպել, չի ստացվել, թե չեք ուզեցել այս կազմակերպել եւ բավարարվել եք Ղրղզստան, Թուրքմենստան, Բելարուս եւ Մոսկվա այցելություններ կատարելով մոտավորապես ձեր վարչապետության 10 ամիսների ժամանակահատվածում, որ շատ կարեւոր հանգամանք է սա եւ շատ մտահոգիչ է, այսինքն ինչ է արվում, որ այդ ներդրումները գան, ով պետք է գնա այդ մարդկանց հանդիպ այդ ներդրումները բերի, ով է դրանով զբաղվելու։ Եթե այստեղ միջավայր չկա, այդ միջավայրը դուք ուզում եք փոխել ձեր ելույթում ասելով, հետո այդ միջավայրը այնտեղ ներկայացնող չկա, իջ մեր դեսպաններն են փորձելու այդ ներդրումները բերեն։ Ես լուրջ խնդիր ա։
Նախարար Կարայանը, սակայն, վստահ է, աշխատանքային այցերով Եվրոպա չմեկնելը դեռ ոչինչ չի նշանակում։
Դա դեռ ոչինչ բան չի նշանակում։ Չէ՞ որ մենք ձեզ արդեն լուսաբանել ենք, որ բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունեցել և բազմաթիվ հենց գործընկերներ եվրոպական երկրներից այցելում են Հայաստանի համջուն, մի քանի օր առաջ ֆրանսիացի մեր գործընկերներն էին, որ ներդրումներ իրականացնեն թեթև արդյունաբերության ոլորտում և պատվերներ կիջեցնեն, 2-7 օրը կժամանեն Դանիայի մեր գործընկերները, հենց որ այդ լուրերը հիմնավորված չեն։
Արևմուտքի մեկ այլ երկրի Միացյալ Նահանգների դեսպան նորերս ազատության հեծրություն նշել էր, որ Հայաստանում մեծածավալ ամերիկյան ներդրումների համար անհրաժեշտ է ազատ մրցակցության և բաց շուկայի ապահովում։ Կարայանը վստահեցնում է, ազատ մրցակցային պայմաններ երկրում կան։
Այդ պայմանները կան, բայց այն գործընթացն է, որ մենք անընդհատ հավասար մրցակցային պայմաններ ապահովելու համար մենք քայլեր ենք ձեռնարկում։
Մինչ ընդդիմադիր պատգամավորին հետաքրքրում է, թե ինչու է Հայաստանի կառավարությունը պասիվ արևմուտքի երկրներից ներդրումներ բերելու եւ համագործակցելու հարցում, տնտեսագետները կասկածի տակ են առնում նախարարի պնդումը, թե Հայաստանում այս տարի արդեն գրեթե $400 միլիոն ներդրում է իրականացվել։ Ըստ մեկնաբան Հայկ Գևորքյանի, ահռելի այդ գումարը երկրի տնտեսությունում պարզապես տեսանելի չէ։
Գիտեք, եթե այսօր նախարարները կանգնելու հայտարարեն, որ Հայաստանում եղել է $10 միլիարդ ներդրում մի ամսվա ընթացքում, մենք չենք կարող դա ստուգել, որովհետև ներդրումների մասին պաշտոնական տեղեկատվությունը տիրապետում են միայն պետական մարմինները։ Ես շատ ուրախ կլինեի, եթե էկոնոմիկայի նախարարությունը հրապարակեր հատիկ-հատիկ բոլոր ներդրումները, հա, ըստ ձեռնարկությունների, ըստ երկրների, թե որ ոլորտներում եւ որ ձեռնարկություններում են հատկապես եղել։
Նանես Ահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 3 շաբաթից կլրանա վերջին տարիների թերևս ամենախորը ներքաղաքական ճգնաժամի եւ ամենադրամատիկ ներքին ցնցումներից մեկի առաջին տարելիցը։ Կրահեցիք երևի, որ խոսքը անցած տարվա հուլիսին Էրեբունիում գտնվող բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման մասին է։ Սասնա ծրեր զինված խմբի կողմից իրականացված այս գործողության ընթացքում էր, որ այն ժամանակ գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցնող Գևոր Կոստանյանը հանդես եկավ մի հայտարարությամբ, ըստ որի պատանդներին ազատ արձակելու և ոստիկանությանը կամավոր կերպով հանձնվելու դեպքում բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված անձիկ կարող են ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ Այս հայտարարությունը հնչեցնելուց հաշված օրեր անց Կոստանյանը հրաժարական ներկայացրեց առողջական խնդիրներ պատճառաբանելով։ Արդյոք այսօր հուլիսյան ճգնաժամից և իր հրաժարականից շուրջ մեկ տարի անց Կոստանյանը շարունակում է մնալ նույն տեսակետին, թե Սասնա ծրեր խմբի անդամները կարող էին ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի։
Նախկին գլխավոր դատախազ, այժմ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանը վերահաստատում է դեռևս մեկ տարի առաջ Սասնա ծրերի վերաբերյալ իր հայտարարությունը, որն ի դեպ ըստ մամուլի դարձավ նրա հրաժարականի պատճառը։ Հիշեցնենք, անցած տարի, երբ Սասնա ծրերի անդամները գրավեցին ՊՊՑ գունդը, այն ժամանակ Գևորգ Կոստանյանը Շանթի եթերում հայտարարեց, որ խմբի անդամները կարող են խուսափել քրեական պատասխանատվությունից, եթե վայր դնեն զենքը և հանձնվեն։ Նկատենք, այդ օրինակ բովանդակությամբ հայտարարություն նաև ազգային անվտանգության ծառայություններ տարածել։ Հարցին, թե ինչու քրեական օրենսգրքի խրախուսական հոդվածները չտարածվեցին իրավապահներին հանձնված Սասնա ծրերի անդամների վրա, Գևոր Կոստանյանը շեշտեց, թե այդ հարցին պատասխանելու համար պետք է հասկանալ, արդյոք այլ հանցակազմ նրանց քայլերում չի եղել։
Տեսեք, ես մեջբերել եմ քրեական օրենսգրքի այս պահին գործող եւ այն ժամանակ գործող, եւ հիմա կարող եք ինքներդ բացել քրեական օրենսգրքի 218 եւ 219 հոդվածները, որտեղ հստակ սահմանված են այն ամենը բառացիորեն, որը մեջ եմ բերել ես եթերում։ Հետևալի մասին է խոսքը. Եթե հանցագործություն կատարած անձին, եթե իրենց արարքները այլ հանցակազմ չի պարունակում, ապա այդ շենքեր շինությունները ազատելու կամ պատանդներին ազատելու դեպքում քրեական պատասխանության չեն ենթարկվում, եթե նրանց արարքները այլ հանցակազմ չեն պարունակում։ Հիմա տեսեք, հիպոթետիկ պատկերացնում ենք, որ ինչ-որ խումբ գրավում է ինչ-որ շենք, վերցնում է պատանդներ, ընդունենք այդ պատանդներին նկատմամբ ծանր մարմնական վնասվածքներ են կիրառվում, խոշտանգումներ են կիրառվում պատանդ գտնվելու ժամանակահատվածում, հետո պատանդին բաց են թողնում։
Այս դեպքում չունենք խոշտանգումներ, ավելին և հստակ է, սպանությունների մասով մեղադրվում է ընդամենը երկու անձ, այսինքն մյուսների վրա սպանության գործ դրված չի, այսինքն մյուսների վրա պետք է տարածվեր ձեր այդ մատնշած քրեական օրենսգրքի դրույթը։ Ինչու այդ դեպքում չկիրառվի։
Ես կարծում եմ, այդ հարցը փաստաբանները պետք է բարձրացնեն, թե ինչի, եթե իրանք գտնում են, որ այդ անձանց արարքներում հանցակազմ այլ հանցակազմի տարեր չկան, ինչու նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը այդ մասով չի դադարեցվում։ Ես սրա մասին չեմ կարող գնահատական տալ։
Նշենք, որ քրեական օրենսգրքի 218-րդ հոդվածը, որը վերաբերում է պատանդ վերցնելուն, ունի խրախուսական կետ, մասնավորապես պահանջներից հրաժարված և պատանդին կամովին ազատ արձակած անձը ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե նրա գործողություններն այլ հանցակազմ չեն պարունակում։ Նույն խրախուսական դրույթը կա նաև 219-րդ հոդվածում՝ շենքեր, շինություններ, կապի միջոցներ զավթելու դեպքում։ Մասնավորապես իր պահանջներից հրաժարված և զավթածը կամովին ազատած անձը ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե նրա գործողություններն այլ հանցակազմ չեն պարունակում։ Թե ինչու այս խրախուսական հոդվածները չեն տարածվել Սասնա ծրերի անդամների վրա, Պավել Մանուկյանի և նրա որդու Արամ Մանուկյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը շեշտեց, թե խմբի 3 տասնյակից ավելի անդամները մեղադրվում են տարբեր հոդվածներով, մասնավորապես այն անձինք, ովքեր հուլիսի 30-ին զենքերը վայր դրեցին և հանձնվեցին իրավապահներին, օրինակ Վարուժան Ավետիսյանը, Արեգ Կյուրեղյանը, Արայիկ Խանդոյանը և այլոք, նրանք չեն մեղադրվում շենք շինություններ գրավելու մեջ։ Փոխարենը նրանց առաջադրվել է պատանդ պահելու հոդվածը։ Նախաքննական մարմինը պնդել է, թե պատանդ պահված բժիշկներին խմբի անդամները ինքնակամ չեն ազատ արձակել, մինչդեռ փաստաբանը հակադարձում է, նրանք ազատ շրջել են գնդի տարածքում, անգամ հեծանիվ են քշել։
Վարիտն իրականացնող նախաքննական մարմինը մեղադրանքի ֆաբուլային նշում է, որ նրանք կամովին չեն ազատել, այլ բժիշկներ, ասենք Սալվադոր Խոչեյանը, Մալինա Հակոբյանը եւ Նորայրը, իրենք են դուրս եկել, իրենց հաջողվել է դուրս գալ։ Իբրև այդպես է եղել, բայց իրականում քրեական գործունեությունները այլ ազգային տվյալների մասին են խոսում։
Ինչի մասին են
խոսում։ Այսինքն այստեղ պետք է գործեին այդ նորմերը 2018 թվականի եւ նրանց նման մեղադրանք չառաջեն։ Նախ սկսենք նրանից, որ նրանց պատանդ պահելու խնդիր չեն ունեցել։ Ընդհանրապես այդտեղ բուժ օգնություն տրամադրելու խնդիր է եղել, որտեղ եղել են վիրավորներ ՊՊՑ գնդի տարածքում։ Ինչպես դիշներն են նշում, ուղղակի այդ օր իրենց հերթապահությունը երկար տևեց։ Իրենք այդտեղ ընդհանրապես հերթապահել են։ Իրենք ազատ ծովել են, նույնիսկ այնտեղ բժիշկներից մեկը հեծանիվ է քշել, շրջել է այդ տարածքում։
Ինչ վերաբերում է խմբի մյուս անդամներին, Պավել Մանուկյանին, նրա որդուն Արամ Մանուկյանին, Արմեն Լամբարյանին եւ այլոց, թվով 7 հոգի, ովքեր մինչև խմբի հանձնվելը հրազենային տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվեցին հիվանդանոց, նրանք ընդհակառակը մեղադրվում են շենք շինություններ գրավելու հոդվածով։ Փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանի համոզմամբ այս դեպքում էլ որևէ տրամաբանություն չկա, քանի որ որևէ մեկը չի կարող ասել, թե նրանք չեն հանձնվելու։
Համ իրենց վնասվել են, գնդակոծվել են, նրանք ստացել են վնասվածքներ, օրինակ Արամ Անդամյանը իր հորն էր օգնում, ես խնդրում եմ, որ չկրակեն, կողանա հասնի հորը եւ օգնություն ցույց տա։ Իրենց դուրս բերեցին շտապօգնության մեքենաներով եւ իրենց առաջադրեցին 2019 հոդվածը, ով է ասել, որ նրանք միասին չեն հանձնելու այդ տարածքը։
Այսպիսով, թեև ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին իշխանության ներկայացուցիչները սասնած ծռերին հորդորում էին հանձնվել, խոստանալով նրանց քրեական պատասխանատվության չի ենթարկել, սակայն խմբի անդամներին ներկայացվել են այնպիսի մեղադրանքներ, որոնք թույլ չեն տալիս կիրառել խրախուսական դրույթները, եւ անգամ եթե այդ դրույթները կիրառվեին, միևնույն է, ներկայացվել են նաեւ այնպիսի մի մեղադրանք զենքի հափշտակում, որը խրախուսական դրույթ չունի։ Ստացվում է, որ սասնած ծռերը միևնույն է քրեական հետապնդման ենթարկվելու էին։ Միջդեռ փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը նշում է այն անձին, ովքեր չեն մեղադրվում 3 ոստիկանի սպանության մեջ, նրանք այսօր պետք է ազատության մեջ լինեին, օգտվելով քրեական օրենսգրքի ընձեռած հնարավորություններից, սակայն նրա խոսքով ստացվեց, որ սասնած ծռերի անդամներին պարզապես մոլորության մեջ գցեցին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոն նոր կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է 2015 թվականի նոյեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում վնասազերծված խմբի գործով դատավարությունն։ Այս դատաքննությունը մեկնարկեց ավելի քան կես տարի առաջ նախորդ տարվա աշնանը, սակայն անցած ամիսներին նիստերը կամ հետաձգվում էին, կամ էլ անցնում չդադարող սկանդալների ֆոնին։ Դատավորի և փաստաբանների միջև պարբերաբար ծագող վեճերի գլխավոր պատճառներից մեկը առանցքային անբաստանյալներից մեկի Վահան Շիրխանյանի շուրջ ծագած անորոշ ություններ։ Շիրխանյանի առողջական վիճակը բանտում զգալիորեն վատթարացել է, բայց եւ այնպես մեղադրող կողմն ու դատավորը վստահ են, որ նա կարող է մասնակցել դատական նիստերին։ Նշեմ ի դեպ, որ ամիսների վեր շարունակվող այս դատավարության ընթացքում Շիրխանյանը դատարանի դահլիճ մուտք է գործել ընդամենը 2 անգամ։ Դատական այսօրվա նիստի ընթացքին հետևում էր Նարինե Ղալեչյանը։
Նոր Նորքի զինված խմբի գործով դատական նիստն այսօր հետաձգվեց։ Գլխավոր մեղադրյալներից Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը հեռացվեց դատարանի դահլիճից։ Դատավոր Արմեն Բեկթաշյանը 2 անգամ դիտողությունից հետո պնդեց, ըստ բժշկական եզրակացության Շիրխանյանն ի վիճակի է ոտքի կանգնել, բայց դա չի անում, անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով դատարանի նկատմամբ։ Շիրխանյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը հակադարձեց. դատարանը փորձագետին այդպիսի հարց չի ուղղել և հետևաբար չունի նաև դրա պատասխանը, նա կարող է ոտքի կանգնել, ողնել թե ոչ։ Ալումյանն ընդգծեց Վահան Շիրխանյանն ի վիճակի չէ ոտքի կանգնել։
Որը կանգնել են ամբաստանները եւ արշիվները մեն չկան, եզակացավը տվածավորի ի վիճակի է։
Իդեպ տևական ժամանակ այս նիստերը հետաձգվում էին Շիրխանյանի բացակայության պատճառով, փաստաբանը պնդում էր, անազատության մեջ մնալուց հետո իր վստահորդը չի կարողանում ինքնուրույն տեղաշարժվել, դժվարությամբ է նստում, կանգնել չի կարողանում։ Փաստաբանի պնդումներից հետո ի վերջո նախորդ նիստերին Շիրխանյանին դատարան էին ուղեկցել Սալյակով, իսկ այսօր արդեն աթորով գրկած։ Ամբաստանյալներից Վահագն Սալնազարյանի փաստաբանն իր վստահորդ գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդություն ներկայացրեց դատարանին։ Փաստաբանն ասաց, նա 2 մանկահասակ երեխաներ ունի, որոնցից մեկն առողջական ծանր խնդիր ունի, մայրն էլ քաղցկեղով հիվանդ է։ Մեղադրող դատախազն առարկեց պնդելով, որ ազատության մեջ գտնվելով նա կարող է գործին խոչընդոտել։ Դատարանը հեռացավ խորհրդակցության, վերադարձավ ու հայտարարեց, Սալնազարյանի միջնորդությունը մերժվում է։ Խորհրդակցության սենյակից վերադառնալիս դատավոր Բեկթաշյանը կրկին դիմեց Շիրխանյանին, թե ինչու իր 2 զգուշացումներից հետո նա կրկին ոտքի չկանգնեց։ Շիրխանյանը պատասխանեց, չի հասկանում, որ չեմ կարողանում կանգնել։ Դատավոր Բեկթաշյանը վրդովվեց Շիրխանյանը, հեռացվեց դահլիճից։
Չեք հարգում դատարանին, չեք կարողանում, միայն դուք։ երկրորդ խմբի հաշմանդամ կա դատական նիստերի դարուժում եւ խանգում կա հարգում դատական դուք չունեք նման հիվանդությունը որը խոչընդոտ է դատական նիստերը չարգարվում իհարկե կամնաց խոսեք դատական նիստերն պետք կամնաց ոչ չի ասում այսքան վերաբերում եք դատական արդեն
ասում եմ
չի հասկանում բանն է Դատանը որոշում է Անբաստանյան Շիրխանյան դատական նիստերի ծերածնել դալիչից 3 ժամ տևողությամբ դատական նիստերը ծածկվում է
Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը փաստաբանին հանձնարարեց իր բացակայությամբ չմասնակցել նիստերին, որից հետո Ալումյանը հեռացավ դատարանի դահլիճից։ Ընդմիջումից հետո դատավոր Արմեն Բեկթաշյանն ասաց, Հայկ Ալումյանը դատարանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորել։ Մեղադրող դատախազն էլ միջնորդեց սանկցիա կիրառել դահլիճը լքած Ալումյանի նկատմամբ և պատասխանատվության ենթարկելու համար դիմել փաստաբանների պալատին։ Միջնորդությունը բավարարվեց։ Դատավորը որոշում կայացրեց հանրային պաշտպան ներգրավել գործում։ Մյուս անբաստանյալների փաստաբանները սկսեցին միաձայն հակադարձել, պնդելով, որ դատարանն այդպիսի որոշում կայացնելու իրավունք չունի։ Փաստաբան Հովիկ Արսենյանն ազատության հետ զրույցում մտահոգություն հայտնեց, թե նիստերն արհեստական են ձգձգվում։
Ես հիմա հասկանում եմ, որ նպատակ կարծես թե կար, միտում կար դատաքննությունը հետաձգելու, նման սրացում գնաց։ Իրավունքը չունի առաջի հերթին պետք է անբաստանյալին հարցվի, դատարանը չի որոշում, երկրորդ պաշտպան ներգրավել, երրորդ պաշտպան, այն էլ հանրային։
Հիշեցնենք, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը մեղադրվում է հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու, նաև իշխանությունը զավթելուն ուղված գործողությունների մասնակցելու մեջ, նրան սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ 2015-ի նոյեմբերին ազգային անվտանգության ծառայությունը վնասազերծել է խմբավորման 9 անդամների, խմբի ղեկավար Արթուր Վարդանյանի գլխավորությամբ։ 33 անձի մեղադրանք Ինչ առաջադրվել անբաստանյալի կարգավիճակում գտնվող 20 անձանցից 12-ը գտնվում են կալանքի տակ, 5-ի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը, իսկ 3-ի նկատմամբ կիրառվել է գրավ։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, հանցավոր այս խումբը բռնություն գործադրելու միջոցով իշխանությունը յուրացնելու նպատակ է ունեցել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օրից հունիսի 25-ին Երևանում կայնա Ռաֆի Հովանիսյանի ղեկավարած ժառանգություն կուսակցության համագումարը։ Կուսակցական այս համաժողովի գլխավոր նպատակներից մեկը ապրիլի 2-ի ընտրություններից հետո ժառանգության շուրջ ստեղծված իրավիճակն ամփոփելն է, հիշեցնեմ, երկու անգամ 2007-ին և 2012-ին 5%-ի արգելքը հաղթահարած ժառանգությունն այս տարի ընտրություններին մասնակցեց Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի կազմում պաշտոնական տվյալներով ընդամենը 32,000 քվե կամ 2% Ընտրություններից հետո ժառանգության առաջնորդը կոչ արեց ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին լայն համախմբման գնալ միասնաբար իշխանություններին արտահերթ լուծումներ պարտադրելով, ու թեև ընդդիմադիր դաշտում Հովանիսյանի առաջարկն առանձնապես մեծ ոգևորություն չառաջացրեց, միևնույն է, իշխանության հակառակորդների միավորման հեռանկարը ժառանգության համագումարի քննարկման գլխավոր օրակարգային կետերից է լինելու, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ժառանգությունն այլ կուսակցությունների հետ միավորվելու վերջնական պայմանավորվածություններ չունի, ազատությանը տեղեկացրեց կուսակցության վարչության անդամ Սուսաննա Մուրադյանը։ Կուսակցությունների խոշորացման առաջարկ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն է հնչեցնում, միավորումը իշխանական լծակներին դիմակայելու լավ հնարավորություն համարելով։ Ընտրությունից առաջ Օրոդաշինքում միավորված և պաշտոնական արդյունքներով խորհրդարան չանցած Սեյրան Օհանյան, Ռաֆի Հովանիսյանն ու Վարդան Օսկանյանը ևս ժառանգության անդամի խոսքով միավորման որոշում դեռևս չունեն, բանակցությունները շարունակվում են։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն ազատության եթերում չէր բացառել, որ առաջիկայում դաշինքը կարող է վերաճել կուսակցության։
Իրենց ուրեմն որոշման վրա կազդեն համագումարին հրավիրված այլ ուժերի կարծիքներն ու մոտեցումները։
Մուրադյանի խոսքով մեջբերում եմ, կիրակի օրը կայանալիք ժառանգության համագումարում Ռաֆի Հովանիսյանը խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ընդդիմադիր կամ իրենց ընդդիմադիր հրճակ ակաց ուժերին գրկին առաջարկելու է միավորվել։
Բոլորովին առաջարկողը այս դեպքում ժառանգությունը չի ակնկալում, որ համախմբումը հենց իր շուրջ լինի։ Մենք պատրաստ ենք, որ քննարկումների արդյունքում պարզվի, որ այլ մեկի շուրջ ավելի նպատակահարմար է, եւ մենք պատրաստ կլինենք հավանաբար ինքներս համախմբել ավելի արդյունավետ գործողությունների ծրագիր ունեցող մեկի շուրջ։
Ուզում են միավորվել Մուրադյանի խոսքով արտահերթ լուծումներ փնտրելու համար։
Եթե հերթական լուծումներին սպասենք, ապա հենց այս պահին արտագաղթը ավելի ահագնալի չափերով է համեմատած անցյալ տարիների հետ։ Առնվազն 350,000 մարդ արդեն արտագաղթել են, և ևս 5 տարի տարին 50,000-ով եթե հաշվենք, դա ազգային անվտանգության արդեն խնդիր է դառնում, որը որ նույնպես որևէ մեկի համար գաղտնիք չի։
Մուրադյանն ասում է, նպատակն իշխանափոխությունն է։ Այդ ճանապարհին չեն բացառում սահմանադրությամբ ամրագրված պայքարի բոլոր ձևերը, այդ թվում փողոցայինը։
Եթե սահմանադրական բարեփոխումներ կոչվածը պետք է բերեր այսպիսի ընտրությունների չակերտների մեջ, ապա այլ ելք չի մնում, քան պայքարի մյուս մեթոդներն ու ձևերը, նորից եմ ասում, հանգամանքներին համապատասխան մարտավարություն և ռազմավարություն կմշակվի երկիր այս վիճակից դուրս հանելու համար։
Ռաֆի Հովանիսյանի առաջարկն ընդդիմադիր կուսակցությունների շրջանում դեռևս դրական արձագանք չի գտել։ Որոշ ուժեր միավորման անհնարինությունը բացատրում են նախ և առաջ գաղափարական տարաձայնություններով։ Արտաքին գործերի և պաշտպանության նախկին նախարարներ Վարդան Օսկանյանի և Սեյրան Օհանյանի հետ նախընտրական դաշինք կազմելու պատճառով ժառանգությունից հեռացած Զարուհի Փոստանջանն օրինակ կարծում է, մեկ իշխանավորին մեկ այլ իշխանավորով փոխարինելը հարցի լուծում չէ։ Ժառանգության վարչության անդամ Սուսաննա Մուրադյանը հույս ունի, որ ընդդիմադիրները կփոխեն իրենց տեսակետը։
Այս պահին նստել և խոսել գաղափարական այս կամ այն տարաձայնության մասին, ընդհանուր ճակատով դուրս չգալու կամ համախմբվելու դեմ ինչ-որ փոքրիկ փաստարկներ բերել, ուղղակի կարծում եմ նորմալ չի, ու ադեկվատ որևէ ուժ կամ գործիչ պետք է մտածի, որ երկիրը անդունդի եսրին է։
Մուրադյանը պնդում էր, կիրակի օրը կայանալիք ժառանգության համագումարը բաց է ընդդիմադիրների համար։ Մոտավորապես ասած գիտի նրանց, ովքեր հաստատել են իրենց մասնակցությունը։
Օհանյանը գալու է, գիտեմ, որ Պետրոս Մակեյանն է գալու, Աղասի Արշակյանը գալու է, Օսկանյանը, եթե քաղաքում լինի, գալու է,
Սարուկյան դաշինքի երկին,
բոլորին ասվել է, որ բաց համագումար է, և հրավիրում ենք, ովքեր կարձագանքեն, սիրով մեր հյուրը կլինեն համագումարի։
Ժառանգությունը կիրակնորյա համագումարում նաև կուսակցության վարչություն կընտրի, վարչությունն էլ ղեկավար։ Մուրադյանն ասաց, այդ պաշտոնում ուզում են տեսնել Ռաֆի Հովանիսյանին։
Պատճառ չեմ տեսնում, որ ինքը չպիտի դառնա վարչության նախագահ, կամ որևէ իր կողմից այդպիսի խոսակցություն, որ ինքը չի ուզում, կամ դիմի, որ փոխեն, չկա այդպիսի բան առ այս պահը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներկուսակցական ճգնաժամերն ու պառակտումները Հայաստանի քաղաքական կյանքի թերևս ամենաբնորոշ դրսևորումներից մեկն են։ Ներքին խժդրություններից ապահովագրված չեն ոչ 19-րդ դարում ստեղծված ավանդական կուսակցությունները, ոչ էլ նորաստեղծ քաղաքական միավորները։ Այս առումով, սակայն, յուրատեսակ հակառեկորդի է հավակնում Զարուհի Փոստանջանի ստեղծած երկիր ծիրանի կուսակցությունը։ Քաղաքական այս ուժն իր հիմնադիր համագումարը հրավիրեց մարտի 15-ին, մայիսին մասնակցեց Երևանի ավական ու ընտրություններին, իսկ այսօր արդեն երկիր ծիրանի ղեկավար անդամներից երկուսը հեռացվում են կուսակցությունից։ Ավականու անդամներ Հայկ Պետրոսյանն ու մնացական Պարակշևն այսօր հանդիպել էին լրագրողների հետ, ներկայացնելով իրադարձությունների իրենց վարկածը։ Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Երկիր ծիրանի կուսակցության կանանց կողմից անվստահության արժանացած տղամարդիկ որոշել են դուրս են գալիս Երևանի ավականու համանուն խմբակցությունից, բայց վայր չեն դնում մանդատներ։ Մնացական Պարակշիևը լքում է նաև կուսակցությունը։ Այս մասին այսօր հայտարարեցին հենց իրենք, նշելով, որ չեն ընդունում ծիրանի կողմից առաջարկվող գործելաոճը։
Մենք պայքարում ենք այնպիսի արատավոր երևույթների դեմ, ինչպիսին են ցինիզմը, մեծամտությունը, անհանդուրժողականությունը, իրականության զգացողության իսպար բացակայությունը, շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ինքներս չդառնանք այդպիսին, և լինենք բաց բազմակարծությանը և առողջ քննադատությանը։
Լրագրողների նաև երևանցիների համար այդպես էլ չպարզաբանված մնացին ներքին պարակտման պատճառները։ Իվերջո ինչ Սևկատու անցավ խմբակցության անդամների միջով հետաքրքրվում ենք բանախոսներից։ Հայկ Պետրոսյանն ասում է. «Կարող ենք միայն ենթադրություններ անել, առաջարկեցինք նստել, քննարկել, բայց կոչերին կանայք չարձագանքեցին»։
Դե մեր հիմնական ենթադրությունը նրանում է կայանում, որ կար հոճային տարբերություն, որ մենք ուզում էինք հարցերին մոտենայինք սառնասրտորեն և հետևողական, և մեր առաջնային խնդիրը պետք է լինել Երևանի ծրագրի խնդիրների իրականացումը, իսկ մեր մնացած գործընկերները ավելի կողմնակից էին էմոցիոնալ երանգներ հաղորդելով ամեն մի հարցին անընդմեջ, որը ըստ մեզ արդյունավետ չէր լինի։
Արդյոք պատճառ նավականու վերջին նիստն էր, որի ընթացքում իրենք պասիվ էին, իսկ Սոնա Աղեկյանն ու Մարինա Խաչատրյանն առավել ակտիվ պահվածքով աչքի ընկան։ Ազատության հարցին արձագանքում է մնացական Պարակշիևը։
Տարաձայնությունը ոչ թե կոնկրետ հենց այդ օրը եղավ, դրանից առաջել էր տարաձայնությունը, ու այդ օրը եղավ գագաթնակետը։ Դա գործելա ոչի խնդիրն էր, այս մոտեցումների քաղաքականությունը ընդհանրապես և քաղաքապետարանում աշխատանքը չի կարելի դարձնել քնարի կարգավորման թատրոն։
Ազատության ուղիղ եթերում հյուրընկալված Երկիր Ծիրանիի ծավականու անդամ Մարինա Խաչատրյանը չցանկացավ անդրադառնալ խնդրին, նշելով, որ հաջորդ շաբաթ կուսակցությունը ասուլիսով հանդես կգա։ Սակայն կեսօրին կուսակցությունը հայտարարություն էր տարածել ու պարզաբանել, թե ինչու են անվստահություն հայտնել Պարակշիևին և Պետրոսյանին։ Ըստ հաղորդագրության, թեև վերջիններս պարտավորված են եղել հավատարի մնալ Երկիր Ծիրանիի ծրագրային դրույթներին, սակայն իրենց վարքով, գործնեությամբ և կայացրած որոշումներով հակառակն են ապացուցել։ Մասնավորապես Երկիր Ծիրանին պնդում է, որ հունիսի 17-ին կուսակցության ընդլայնված ժողովի ընթացքում Պարակշիևը և Պետրոսյանը հանդես են եկել հայտարարություններով, պնդելով, որ իրենց չի հետաքրքրում կուսակցության ծրագիրը, գաղափարախոսությունը և սկզբունքները, իրենք չեն պատրաստվում այն կյանքի կոչել և չեն կարող թիմային աշխատանքին մասնակից լինել։ Իսկ նախապես տանցնած պարտավորությունների չկատարման վերաբերյալ հայտնել են, որ չեն կարող իրականացնել, քանի որ համապատասխան ժամանակ, պատրաստվածություն, փորձ և հմտություններ չունեն։ Բացի այդ, Երկիր Ծիրանին պնդում է, որ Պարակշիևը և Պետրոսյանն անգործություն են դրսևորել Երևանի ավականու հունիսի 16-ին տեղի ունեցած նիստում։ Իսկ ավականու արդեն անկախ անդամները հայտարարում են, որ դեռ չեն պատրաստվում միանալ որևէ խմբակցության կամ ստեղծել սեփական կուսակցությունը, կաշխատեն առանձին ու բաց կլինեն գործակցության համար։
Մենք դրսևորելու ենք ակտիվ քաղաքական կեցվածք, բաց ենք լինելու համագործակցության համար քաղաքական անձանց և ուժերի հետ, որոնք իսում են մեր մոտեցումները։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթը գրում է. Հանրապետականներն այլևս չեն թաքցնում, որ Սերժ Սարգսյանը շարունակելու է մնալ իշխանության ղեկին նաև 2018 թվականի ապրիլից հետո, երբ նրան նախագահական լիազորությունների ժամկետը։ Այդ մասին բավական թափանցիկ ակնարկներ եղան կառավարության ծրագրի քննարկումների ժամանակ։ Հետաքրքիրն այն է, որ Սերժ Սարգսյանի 2018 թվականից հետո երկրի դեֆակտո ղեկավարը լինելու մասին խոսակցությունները համընկան կառավարության ծրագրի քննարկումների հետ։ Երբ ազգային ժողովում վարչապետ Կարեն Կարապետյանին հարցրել էին, թե արդյոք 18 թվականից հետո ինքն է լինելու գործադիրի ղեկավարը, Կարապետյանն ասել էր. «Ես պատրաստ եմ լինել վարչապետ»։ Գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. «Ուշադրություն դարձրեք, երկու օր է իշխող կուսակցության ներկայացիչները փորձում են սթափեցնել իրենց նորելուկ թիմակցին, հասկացնելով, որ իր ցանկությունները վարչապետ աշխատելու պատրաստակամությունը դեռ բավարար չեն, և ապագա վարչապետի հարցը Սերժ Սարգսյանի ու ՀՀԿ-ի որոշելիքն է»։ Այս համատեքստում պատահական չեն և ՀՀԿ-ի և ՀՀԻԴ-ի ներկայացիչների հայտարարությունները, որ կարևոր չէ վարչապետի անձը։ Այսպես ՀՀԿ-ականները հասկացնում են, որ ով է լինի կառավարության ղեկավար, միևնույն է, իրականացնելու են իրենց թիմի և Սերժ Սարգսյանի որոշումները, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Արավոտի խմբագրի ուշադրության կենտրոնում կառավարության ծրագիրն է։ Բայց սակայն իմ կարծիքով այն է, որ ծրագիրը նախատեսված է 2017-22 թվականների համար, 5 տարում կարող է 5 կառավարություն փոխվել, և հաշվի առնելով, որ ամեն հաջորդ կառավարություն պատասխան չի տալիս նախորդի արած չարածների համար, չես իմանա, ումից ինչ պահանջես։ Օրինակ, նախորդ կառավարությունը խոստացել էր 2017 թվականին նվազագույն աշխատավարձը դարձնել 65,000 դրամ, ինչը սակայն տեղի չունեցավ։ Ներկայիս կառավարությունը խոստանում է մոտավորապես նույնն անել մինչև 2022 թվականը։ Վաղը կգա մի նոր կառավարություն, որը մեկ այլ թիվ կասի կամ ոչ մի թիվ չի ասի, և այդ ամենը մեղմասած չի նպաստում վստահության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Հետևաբար Հայաստանի պայմաններում ծրագիրը պետք է գրել 1 տարով, թե չէ մինչև 2022 թվականը, ինչպես ասում են, ով սաղ, ով մեռած, աշխարհում, տարածաշրջանում և Հայաստանում շատ բան կարող է փոխվել, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ասկ Թերթի մեկնաբանը գրում է. Ճիշտ ասած, Հայաստանին հատկապես հիմա շատ է հարկավոր, որ կառավարությունը հաջողի, քանի որ վատ վիճակի վերջին խազին ենք հասել, էլտեղ չկա ավելի վատ լինելու։ Գումարած տարածաշրջանային անբարենպաստ ֆոնն ու մեր խելահեղ Հարևանի ամենօրյա դարձող անմիտ սադրանքները, ու հիմա մեզ առավել քան երբևէ պետք է դուրս գալ արատավոր շրջանից, կոտրել տնտեսության դատապարտվածության իրավիճակը, արյուն ներարկել նրան, նրա հետ նաև Հայաստան պետությանն ու պետականությանը։ Սա հասկանում են բոլորը, եւ հատկապես կառավարությունը, որն իր հնգամյա ծրագիրն ազգային ժողովեր ներկայացրել ու ընդամենը 64 ձայնի հավանության արժանացավ 105 պատգամավոր ունեցող խորհրդարանում, արձանագրում է Ask Թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ընդամենը մեկ ամիս առաջ էր, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների մեկնարկի արդիվ խորհրդարան եկած Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ բավական ծավալուն միջառով, այլ խնդիրների շարքում անդրադառնալով նաև ժողովրդագրության թեմային։ Նա հայտարարում էր, թե հանրապետական կուսակցության նպատակներից մեկը մինչև 2040 թվականը Հայաստանի բնակչությունը 4 միլիոնի հասցնելն է։ Սերժ Սարգսյանի այս հավակնոտ ու խիստ լավատեսական կանխատեսումը, սակայն, հակասում է ոլորտի փորձագետների, մասնավորաբար միավորված ազգերի կազմակերպության օրերը հրապարակած մասնագիտական գնահատականներին, դրանց համաձայն առաջիկա տասնամյակներին Հայաստանի բնակչությունը լավագույն դեպքում զգալի աճ չի արձանագրի, վատթարագույն դեպքում էլ ավելի կնվազի։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
2050 թվականին Հայաստանի բնակչությունը մոտ 2,700,000 մարդ է լինելու ըստ ՄԱԿ-ի հունիսի 21-ին հրապարակած զեկույցի։ Նույն զեկույցի համաձայն 2100 թվականին Հայաստանում ապրելու է 1,849,000 մարդ։ ՄԱԿ-ի կանխատեսումները, սակայն, չեն համընկնում նախագահ Սերժ Սարգսյանի տեսլականի հետ։ Մայիսի 18-ին ազգային ժողովում նախագահը հայտարարեց, 2040-ին բնակչության թիվը պետք է մոտ 1 միլիոնով ավելի լինի, քան այսօր է։
Ժողովրդագրական իրավիճակի էական եւ կտրուկ բարելավման արդյունքում 2040 թվականին պետք է հասնել առնվազն 4 միլիոն բնակչի։
Տեղական պաշտոնական կանխատեսումների համաձայն եւս նախագահի սպասելիքները հեռու են իրականությունից։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ժողովրդագրության բաժնի պետ Վանիկ Բաբաջանյանը ներկայացրեց վատատեսական եւ լավատեսական սցենարները։ Վատագույն դեպքում, երբ աղքատության ու արտագաղթի աճին զուգահեռ նվազեն նաեւ տնտեսական զարգացման ցուցանիշները, 2050 թվականին Հայաստանում կապրի 2,300,000 մարդ։
Լավագույնի դեպքում մենք ունենում ենք ավելին, քան այսօր կա։ 3,022,000 օրինակ։ Լավագույն սցենարը դա կախված է հետևյալից. ֆորս մաժորային իրավիճակների բացակայություն, սոցիալ-տնտեսական կյանքում հետագա կայունացում եւ զարգացում։
Ստացվում է անգամ լավագույն սցենարի դեպքում երկրի բնակչությունը ոչ թե աճելու է, այլ գրեթե պահպանվելու է այսօրվա ցուցանիշը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության այս տարվա տարեսկզբի տվյալով Հայաստանում ապրում է 2,986,151 մարդ։ Հնարավոր է արդյոք 2040-ին ունենալ 4 միլիոն բնակչություն, ինչպես նախագահը հայտարարեց։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ժողովրդագրության բաժնի պետ Վանիկ Բաբաջանյան։
Նման սենար հնարավոր է եւ ընդ որում նման հավարարական դրեց հանրապետության նախագահը եւ որը հնարավոր է միգրացիոն որոշակի հոսքեր ներողքեր ապահովելու։
Ու հիմնականում դեր հա ստացվում է հայրենադարձություն ապահովենք։
Ոչ չէ, պարտադիր 1 միլիոն մարդ ընդունել։ Կարելի է ընդունել ավելի քիչ մարդ, բայց որոնք մասնակցեն վերարտադրողական գործընթացներին հանրապետության։
Ինչքան։
Թիվը չեմ կարող ասել կոնկրետ, հիմա նման հաշվարկներ չունենք։
Իշխող հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության անդամ Խոսրով Հարությունյանը կասկածի տակ է դնում միավորված ազգերի կազմակերպության կանխատեսումն ու իրատեսական համարում Սերժ Սարգսյանի 22 տարուց 4 միլիոն բնակչություն ունենալու նպատակը։ Հարությունյանը տնտեսական աճ ու ներգաղթի ակնկալում։
Այդ վարները ինձ համար գոնե բացարձակապես ուղենիշային չեն։ Ինչ մեթոդոլոգիայով նրանք առաջնորդվում։
Իսկ Սերժ Սարգսյանի հետ տեսլական ասեմ։
Դա տեսլական է, ցանկություն է, որին պետք է ձգտել։ Դա նիշը, որին պետք է ձգտել։ Ես կասեմ, այո, հնարավոր է։
Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն վերջին 10 տարում երկրի բնակչությունը նվազել է ավելի քան 131,000-ով, իսկ վերջին 20 տարում մոտ 260,000-ով։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնակչության նվազման թերևս ամենաառարկայական ապացույցը Հայաստանի հյուսիսում, ասենք Շիրակի մարզում գտնվող բազմաթիվ գյուղերում տիրող վիճակն է։ Հանրապետության ամենաաղքատ համարվող այս մարզում գյուղացիների զգալի մասի համար եկամուտի միակ աղբյուրը արտագնա աշխատանքն է։ Շիրակում խոպանչի դառնալ կարող է յուրաքանչյուր զորացրված շարքայինից մինչև գործող գյուղապետ։ Բնակչության կտրուկ նվազման մյուս ապացույցներից մեկը տեղական ընտրություններն են, երբ երկու կամ երեք ոչ այնքան մեծ ընտանիքների քվեներով մարդը կարող մի ամբողջ համայնք կառավարելու իրավունք ստանալ։ Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Հանրապետական գյուղապետ Արթուր Մաթևոսյանը 14 քվեով է կարմերակարի գյուղապետ վերընտրվել, առաջինական 17 ձայներ ստացել։ Կարմերակար մեր այցելության պահին գյուղում չէր, բայց հեռախոսով ազատությանը փոխանցեց։ Արտարուց ոչինչ չի տեսնում այդտեղ։
42 ընտրող ունեմ, որը գյուղում է ու չի մասնակցել, 5 մարդ չի մասնակցել, ինձանից մասնակցածները գյուղից բացակայում են, այսինքն ինչ է, արտագնա աշխատանք են։ Ընտրողների թիվ եղել է 15 մասնակից, 15-ից մեկը անվավեր է եղել, 14-ը վավեր։ Սովորական նորմալ երևույթ է, ոչ մի ուրիշ բան չկա։ Չեմ ունեցել 300 ընտրող, մասնակցել է 15-ը, ես դրով անցել եմ համայնքի ղեկավար։
Կիրակի օրը Շիրակի մարզի 3 համայնքում են գյուղապետ ընտրել, 3-ում էլ վերընտրվել են գործող համայնքապետերը։ Կարմերակարում 42 ընտրող կա, գյուղապետարանի դուրը աշխատանքային օրով փակ էր, ոչ ցուցանակ կար, ոչ էլ դրոշ։ Միայն գյուղապետի աշխատասենյակի պատուհանին փակցրած գրություններից կարելի էր կռահել, որ գյուղապետարանն է։ Գյուղացիների նույնպես գրեթե չհանդիպեցին, 82-ամյա Եփրեմ Պապի տանդուրն էր բաց, նա թեև ընտրություններին չի մասնակցել, քանի որ գյուղում հաշվառված չէ, բայց դրանց հետևել է։
Այդ կամ մարդունին այդ կանով կենեն, այս գյուղապետ, գյուղապետ գիտեր ծորը գիտեր, դե ինչ, յանի ինչ, գյուղապետ, ինչ պար, մի եման էր գիրի որ եման աշխարը դարոր, որենքը որն է, մարդը որն է, մի ով է մարդուր, մարդուր տեղ տնողը, ով է աշույ արնողը։
Կարմերակարի նախկին գյուղապետ Գագիկ Վարադյանը 4 տարի առաջ հրաժարական էր տվել ու արտագնա աշխատանքի մեկնել։ Պնդեց, նախկին ու գյուղացիներն ավելի ակտիվ էին մասնակցում ընտրություններին, սակայն քանի որ գյուղը աշնանը խոշորացվող համայնքների ցանկում է ընդգրկվել, գյուղացիներն անտարբեր են դարձել, համայնքի ղեկավարի ընտրությանը վերաբերվում են սոսկ որպես հարկահավաքի ընտրության։
Աշխատաբար էս երկիրը, մեր իշխանությունները երկիրը տանում են հիասթափության վերջի կետին։ Ժողովրդի համար համայնքի ղեկավար ընտրվելը, առավել ևս էս վերջի ժամանակաշրջանում, երբ իմացել են, որ համայնքները միավորվելու են, դառել է անտարբեր։ Այսինքն մի հատ սովորական հարկահավաքի ընտրության պես պահ է, նույնիսկ մասնակիցները երևի հին սովորության համաձայն մասնակցեն։
Իդեպ, մի հետաքրքիր հանգամանք բացահայտեց նախկին համայնքապետը։ Կարմերակարի գյուղապետի լիազորությունները դատարեցվելու է սեպտեմբերին, իսկ նոյեմբերին էլ արդեն խոշորացված համայնքի ղեկավարի ընտրություններն են։ Այսինքն, եթե այլանց ընտրված լիներ համայնքի ղեկավար, ապա նա ընդամենը 1.5 ամիս էր պաշտոնավարելու։ Վարադյանն ասում է, երբ հիմա ամենտեղ կառավարության ղեկավարը հայտարարում է գումարների տնտեսման մասին, այս դեպքում նման անտեղի միջոցների պատնում է չի հասկանում։
1 միլիոն դրամ ծախսել են կոնկրետ կարմրակար համայնքում 4 ամիս, 3 ամիս առաջ ընդրություն, որից հետո նորից ընդրություն։ Այդ 1 միլիոն դրամով կարելի էր կարմրակարի ջրագիծը, խմելու ջրագիծը, որը չի բավարարում ստանդարտներին, փոխել։ Այսինքն ընդրությունն ինչու համար երեցին։ Երեցին որ սեպտեմբերի 8-ին լիազորությունները դատարի գործող գյուղապետի, նույն գյուղապետը սեպտեմբերի 8-ին կընդունի նորից լիազորություններ, նոյեմբերի 6-ին միացյալ համայնք, անիմաստ, աբսուրդ։
Շիրակի մարզպետարանի տին վարչության պետ Արամ Անտոնյանից փորձեցինք ճշտել, թե ինչու կարմրակարում ընտրություններ անցկացվեցին, երբ նոր համայնքապետ ընդամենը 1.5 ամիս է պաշտոնավարելու։
Ընտրություններ նշանակելուց դեռևս խոշորացման վերաբերյալ հստակ, ասենք, որոշում չկար ազգային ժողովի կողմից, դեռևս օրենքը ընդունված չէր։ Եվ պարտավոր ենք ընտրություններ նշանակել, քանի որ հնարավոր է նաև ազգային ժողովում այլ ընթացք ստանալ օրենքի քննարկումները, ընդունեք որոշային ինչ-որ ժամկետով հետաձգել կամ այլ տարբերակով մոդելային կապ կոնկրետ այս համայնքներուն ընդունենք որոշային դուրս թողնել խոշորացումից, ասենք ցանկացած լուծում հնարավոր էր, դրա համար պարտավոր էր պետությունը կամ մարզպետը ընդրության օր նշանակել եւ տվյալ համայնքներում ընդրություններ անցկացնել։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Առաջիկա ամիսները կարող են բավական վճռորոշ դեր խաղալ Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերություններում։ Աշնանն արդեն ակնկալվում է, որ Երևանն ու Բրյուսելը ստորագրելու են համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին։ Համաձայնագիրը, հիշեցնեմ, այդ փաստաթուղթը նախաստորագրվեց մարտի 21-ին։ Երևանում հույս ունեն, որ այս համաձայնագրի ստորագրման միջոցով հնարավոր կլինի ընդլայնել տնտեսական կապերը Եվրամիության անդամ պետությունների հետ։ Նշեմ ի դեպ, որ դեռ արդեն մի քանի տարի է, ինչ Եվրամիությունը գործընկեր պետությունների, այդ թվում Հայաստանի հետ տնտեսական հարաբերություններում կիրառում է այսպես կոչված GSP Plus-ը կամ ավելի բարձ արտոնությունների ընդհանրացված համակարգը։ Այսօր Երևանում քննարկում էին, որքանով է նպաստում Եվրամիության հետ տնտեսական կապերի ընդլայնման այդ արտոնությունների համակարգը։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Աշխատողների իրավունքների պաշտպանության արդյունավետ համակարգի ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքի և անկախ ու արդյունավետ դատական իշխանության բացակայություն։ Սրանք այն երեք հիմնական խնդիրներն են, որոնք ըստ Եվրամիության մտահոգիչ են մի պետության համար, որը ձգտում է տնտեսական զարգացումը համադրել բարեխիղճ կառավարման հետ։ Այս օրերին մշտադիտարկման առաքելությամբ Հայաստանում գտնվող Եվրամիության առևտրի հարցերով խորհրդականը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, այս հարցերով քննարկումներ են ունեցել իշխանության հետ։
I just came back from a meeting chaired by
Yes, and նոր եմ վերադարձել տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանի հետ հանդիպումից։ Մենք քննարկել ենք մի շարք հիմնախնդիրներ, որոնց կապակցությամբ ցանկանային Հայաստանի կառավարության կողմից տեսնել լրացուցիչ գործողություններ ներառյալ այդ 3 կետերը։
GSP Plus մշտադիտարկման հայաստանյան առաջին առաքելության ղեկավարը նշում է, ցանկալի է, որ աշնանն արդեն Հայաստանի իշխանությունը հստակ գործողություններ ձեռնարկի այն ոլորտներում, որոնք մատնանշված կլինեն պատվիրակության հակիրճ տեղեկանքում։ Իսկ ինչու մինչև աշուն Եվրամիության պաշտոնյան բացատրում է, որպիսի դրանք ներառվեն 2018 թվականի հրապարակվելիք զեկույցում։
As you will certainly know, the first report on Armenia
Առաջին հաշվետվությունը հրապարակվել է 2016 թվականի սկզբին, եւ այդ ժամանակին հաջորդած շրջանը մենք անվանել ենք Մեղրամիս։ Հիմա ասում ենք, որ Մեղրամսային շրջանն ավարտված է եւ սկսվում է պայմանականորեն ասված ամուսնության շրջանը, որի ընթացքում կողմերը պետք է երկուստեք ջանքեր ներդնեն։
Where we need to invest in a lasting relationship, that means investing.
Եվրամիության արտոնությունների ընդհանրացված համակարգի պլյուսի ներքո Հայաստանը պետք է ապահովի ՄԱԿ-ի 27 կոնվենցիաների իրականացման առաջընթացը, ասում է Խուս Հութիին ու Հավելում։ Ակնկալում են կառավարության կողմից ներդրվող ջանքերը։ Իր հերթին խոստանում է, այդ դեպքում Եվրամիությունն էլ կպահպանի 8.7 միլիոն եվրոյի արտոնությունները։
A final analysis will be based also on the feedback we will be getting.
Առաջիկա 5 ամիսների ընթացքում կառավարության իրականացնելիք աշխատանքների մասին տեղեկությունների հիման վրա կարվեն վերջնական եզրակացությունները։ Այդ արդյունքները կքննարկվեն համապատասխան անձանց հետ և այնուհետև կներկայացվեն Եվրախորհրդարանին և Եվրամիության նախարարների կոմիտեին։
Զեկույցը լինելու է չեզոք ու քննադատական տարերջ պարունակող։ Այն ուղղակի ներկայացնելու է Հայաստանի և մյուս 8 պետությունների GSP Plus-ի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունների կատարումը։ Խուս Հութուինը նշում է, ակնկալում են կառավարության հետ միասին արձանագրել առաջընթաց։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ միջազգային իրադարձությունների մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի շուրջ ծագած սկանդալները շարունակում են մնալ միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Հերթական աղմուկահարույց հարցազրույցում Միացյալ Նահանգների նախագահն անդրադառնում է 2016-ի ընտրությունների նախաշեմին, ռուսաստանցի հակերների գործողություններին և հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն կոմիի պաշտոնանկությանը։ Լսենք Լուսինա Մուսայելյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, թե չի խոչընդոտել ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության շուրջ հետաքննությանը, ինչպես նաև չի ձայնագրել հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի այժմ նախկին տնօրեն Ջեյմս Կոմիի հետ տվյալ թեմայով զրույցը։ Հետաքննությունը գլխավորող Կոմին Թրամփի հետ վերջին հանդիպումից հետո պաշտոնան կարվեց։ Սպիտակ տան ղեկավարն իր այդ որոշումը բացատրեց Կոմիի անարդյունավետ աշխատանքով։
Why did you fire Director Comey? Because he wasn't doing a good job, very simply. He was not doing a good job.
Այս պաշտոնանկությունը Միացյալ Նահանգներում քննադատության ալիք բարձրացրեց։ Ընդդիմախոսները Թրամփին մեղադրեցին հետաքննությանը խոչընդոտելու մեջ։ Նշանակվեց հատուկ դատախազ դեմս Ռոբերտ Մյուլլերի, ով պետք է պարզի, արդյոք նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոչընդոտել է արդարադատությանը, երբ փորձել է կանխել ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության հարցով։ Կարույցի հետաքննությունը ապա պաշտոնան կարել Քոմին։ Արդարադատության խոչընդոտումն ի դեպ Միացյալ Նահանգներում համարվում է քրեական
Look, there has been no obstruction, there has been no collusion,
Լսեք, չի եղել արդարադատության որևէ խոչընդոտում, չի եղել ոչ մի դավադրություն։
Fox News-ի հետ զրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը, հարցազրույցի ամբողջական տարբերակն ամերիկյան հեռուստաընկերությունը խոստանում է հրապարակել այս օրվա վերջին։ Երեկ Թրամփը հավաստիացնում էր, թե տեղյակ չէ Կոմիի հետ իր զրույցի ձայնագրության մասին, մինչդեռ անցած ամիս հակառակներ պնդում, ասելով, թե ձայնագրությունները կարող են հերքել իրադարձությունների վերաբերյալ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրենի ներկայացրած տարբերակը։ Գաղափար անգամ չունեմ գոյություն ունեն արդյոք ժապավեն կամ Ջեյմս Կոմիի հետ իմ զրույցների ձայնագրությունը, բայց ես չեմ ձայնագրել և չունեմ նման ձայնագրություններ, Թվիթերում գրել է նախագահ Թրամփը։ Կոմիի գրավոր վկայության համաձայն ինքը ճնշման է ենթարկվել նախագահ Թրամփի կողմից, ով ըստ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրենի հորդորել է դադարեցնել ազգային անվտանգության հարցերով իր նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինի և ռուսների կապերի գործով հետաքննությունը։ Այս հայտարարություններից հետո Թրամփը Թվիտերում գրեց, թե Կոմին լավ կաներ, հույս ունենար, որ մեր խոսակցությունները չեն ձայնագրվել։ Fox News-ի հետ զրույցում Սպիտակ տան ղեկավարը մտահոգություն է հայտնել Ջեյմս Կոմիի և հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի մտերիմ հարաբերություններով, որը ըստ էության փոխարինում է Կոմիին ռուսական հետքի շուրջ հետաքնությունը գլխավորելու գործում։
He is very very good friends with Comey, which is very bothersome, but
Նաև Կոմին շատ լավ ընկերներ են, ինչը շատ մտահոգիչ է,
հայտարարել է Թրամփը։ Կրեմլը հերքում է ամերիկյան հատուկ ծառայությունների պնդումները, թե Ռուսաստանը փորձել է ազդել ամերիկյան նախագահական ընտրությունների վրա Դոնալդ Թրամփի հաղթանակը ապահովելու նպատակով։ Միջդեռ, ինչպես երեք ամերիկյան ամենաազդեցիկ ուժային գերատեսչություններից մեկի ներքին անվտանգության ծառայության ղեկավարի տեղակալ Ջինետ Մանֆրան էր հայտարարում, վերջին նախագահական ընտրությունների նախորդ օրերին ամերիկյան 50 նահանգներից 21-ի էլեկտրոնային համակարգ քերա ենթարկվել են ռուսաստանցի հակերների հարձակումներին։ Ինչպես ընտրություններից անմիջապես հետո, այնպես էլ երեք սենատում տեղի ունեցած լսումների ժամանակ ամերիկյան հատուկ ծառայության բարձրաստիճան պաշտոնյան նշում էր, որ այդ հարձակումների ետևում կանգնած է Ռուսաստանի կառավարությունը և անձամբ Վլադիմիր Պուտինը, ով նպատակ ուներ ազդել ամերիկյան ընտրությունների վրա։ Վհուկավոր սանվանելով ռուսական միջամտության հետաքննությունը, Թրամփը բազմիցս հերքել է Մոսկվայի հետ հնարավոր դավադրության մասին մեղադրանքները։ Կեղծ դավադրություն են մոգոնել, ապացույցները զրո, այժմ էլ մոգոնել են կեղծ դավադրության հետաքնությունը խոչընդոտելու պատմությունը, հիասքանչ չէ, ավելի վաղ հեգնել էր Թրամփը։
Շարունակելով անդրադառնալու ամերիկյան թեմաներին, այժմ էլ խոսենք ոչ քաղաքական մի թեմայի մասին։ Հոլիվուդի առևտրի պալատն այսօր հրապարակել է շոու բիզնեսի և արվեստիային գործիչների ցանկում, անունները զետեղվելու են հանրահայտ Փարքի ծառուղում 2018 թվականին, հաջորդ տարվանից Հոլիվուդում աստղերի արժանացած գործիչների ցանկը բավական տպավորիչ է, Շարլ Ազնավուրից ու Ջինա Լոլո Բրիջիդայից մինչև Դիսնեյի ֆիլմերի հանրահայտ հերոս Մինի Մաուսը, ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Laisse-moi guider tes pas dans l'existence, laisse-moi la chance de me faire aimer.
Լեգենդար երգիչ եւ բարերար Շարլ Ազնավուրը կստանա աշխարի բոլոր աստղերի փայփայած մրցանակներից մեկը, աստղը, որը կտեղադրվի Հոլիվուդի Փարքի պողոտայում։ Միացյալ Նահանգներում լույս տեսնող ասպարեզի փոխանցմամբ մեծն Շարլը աստղը ստանում է կինոյի, հեռուստատեսության, թատրոնի, ռադիոյի եւ ձայնագրության անվանակարգում։ 2018 թվականի դափնեկիրների անունները հրապարակել է Հոլիվուդի Փարքի պողոտայի հանձնաժողովը։ Մինչ այդ հանձնաժողովը եւ Հոլիվուդի առևտրի պալատը անցկացրել են միստ, որի ընթացքում հաստատել են դափնեկիրների անունները, թեկնածուների թվում ամեն տարի հարյուրավոր կատարողներ են լինում, դերասաններ, երգահաններ, երգիչներ, հեռուստաաստղեր, պրոդյուսերներ, բեմադրիչներ։ Փարքի պողոտայում աստղերի տեղադրման հետ կապված բոլոր հարցերը ի պաշտոնը տնորինում է Հոլիվուդի առևտրի պալատը։ Իդեպ հենց այդ պալատի հովանավորությամբ է, որպես պատմության և մշակույթի հուշարձան, պահպանվում հրեշտակների քաղաքի Լոս Անջելեսի գրեթե բոլոր անկյունների տեսանելի հսկայական սպիտակ տառերով հայտնի գրությունը Հոլիվուդ։ Շարլ Ազնավուրի անունը հրապարակել է ամերիկացի հայտնի հեռուստապրոդյուսեր Վին Դիբոնան, ով նույնպես ժամանակին իր աստղն է ստացել։
In live theater, Charles Aznavour, Lin-Manuel Miranda, and a posthumous to Bernie Mac.
Կենթանի թատրոնի եւ կատարման անվանակարգ՝ Շարլ Ազնավուր, Լին Մենուել Միրանդա եւ Յետմահու Բեռնի Մակ։ Դափնեկիրների անունները հրապարակելու ընթացքում Հոլիվուդի Արևտրի պալատի նախագահ Լերոն Գուբլերը, ով նաեւ ի պաշտոնե վարում է Փարքի Պողոտայում աստղերի տեղադրման հանդիսավոր արարողությունները, ասել է.
As you see, we have a very exciting class. We're going to have some great ceremonies. Just as information.
Ինչպես տեսնում եք, հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր ընտրանի է, շատ լավ արարողություններ կլինեն։ Ծանոցեմ, որ յուրաքանչյուր դափնեկիր ունի 2 տարի։ Այդ ընթացքում դափնեկիրը պետք է որոշի իր աստղի տեղադրման օրը։
Each of our inductees has 2 years in which to exercise their right to get their star scheduled on the Walk of Fame.
Որպես Հոլիվուդի Փարքի Պողոտայում իմ աստղին արժանացած մարդ կարող եմ հավաստիացնել, որ այս դափնեկիրները ջերմությամբ եւ հպարտությամբ են մտածելու իրենց աստղերի մասին։ Հպարտ կլինեն, որ հետայսու իրենց անունները առհավետ գրանցվել են Հոլիվուդում, այսօրվանից դարձել Հոլիվուդի պատմության անբաժան մասը, ասել է պրոդյուսեր Վին Դիբոնան։ Ասպարեզը նշում է, որ այսօրվա դրությամբ դեռ հայտնի չէ, թե երբ Շարլ Ազնավուրի աստղը կտեղադրվի Հոլիվուդի Փարքի Պողոտայում։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։